Светската здравствена организација веќе извести за речиси 300 случаи на деца со потешка форма на хепатитис, кои што се откриени во 20 земји во светот. Кои се еве вашите сознанија за какво заболување станува збор и со какви симптоми се манифестира кај децата?
Во моментот, навистина, се тоа што се случува ја погодува поготово педиатриската цела, односно педиатриската возраст децата, да? Станува конкретно збор за овој тип на хепатит, бидејќи за нас е пак повторно еден вид на непознаница. Се уште лабораториите не дадоа официјален став за каков тип на хепатит станува збор и сметам дека научната јавност се уште, како и Светската нели здравствена организација, се уште немаат некој конкретен став нити релевантни бројки и цифри со кои што би се покажала една научна статистика и научна тенденција. Обично, вообичаено акутниот хепатит поминува, како што знаеме, асимптоматично. Во овој случај, се тоа што го јавува земјите кај што е појавен овој тип на вирус, ајде да наречеме вирус или компликација, вирус на кој што баш буквално ги погаѓа децата, кажуваат за една состојба на појава на жолтило по целото тело, односно буквално кожата, и се јавувала една обшта слабост, тоа е нормално за нели она слика симптоматска на еден хепатит кој што е познат воопшто во сегашната научна јавност. Сега за сега во соседството, кога се вклучи и кога треба да биде буквално вклучен алармот, поготово не рикај нас, ајде да не го наречам така, затоа зашто се уште нема место за паника. А во Србија се појави случај на 9-годишно дете кое што, како што јавуваат колегите од таму, се чувствува добро, но сепак таа изразена жолтило по телото и проблемите со хепарот се тоа што ги загрижува. Зашто? Па, ете, сведоци сме и постојано го следиме секој чекор на целата научна популација, кога станува збор за овој тип на вирус, баш токму поради фактот дека процентот на компликациите со хепарот, односно потребата, дури нужност за негова трансплантација, е веќе на некои си многу високи алармантни проценти кои што досега не се биле познати, нити па биле сретнати, поготово во детската популација. Освен кај оние деца кои што имале компликации со хепатални болести, односно со болестите на црниот дроб. Сето ова, баш буквално, нас не тера да следиме и да бидеме будни. Се надевам дека израстените власти кај нас во нашата држава ќе знаат нели што потребно и конкретно да реагираат, сепак ние сме многу мала популација, но децата се најбитното нешто буквално за нас и за нас како општество, и треба да сме на штреки, да ги следиме сите состојби, и она што би го препорачале на родителите како еден вид на препорака би било да, доколку приметат еден вид на симптоматологија кој што е изразено жолтило кај дете, обшта слабост, проблемите и промените во параметри, ензимските, хепатални ензимските промени на АСТ-то и АЛТ-то, да веднаш се јават на својот матичен лекар и да побараат помош за да се до тоа биде следено. Уште еднаш само како еден ноут би спомнал дека секако дека треба да бидеме внимателни, дека ова е уште една непознаница. На што ќе се базира сето ова, бидејќи сме и во еден пост-ковид период, кога имавме случај да децата не бидат зафатени толку со тешки последици од страна на ковидот, но се уште не знаеме да сметаме и научната јавност дали ќе се изрази дека тоа некаква си последица од пост-ковид, од прележувањето, затоа што не беше ни направена некаа си евалуација, односно некоја си проверка за тоа колку децата беа нели вклучени процентуално, апсолутно процентуално во пост-ковид компликациите и во самата ковид криза. Така да сметам дека навистина треба да се внимава, да се одржува еден вид на хигиена, буквално, и да се внимава и да се работи на имунитетот кај децата.
Така, дали се знае како се пренесува и колку е заразно до сега?
Како и до сега, нели, сите ги, нормално, научната јавност, пак ќе кажам и ќе се повикам на неја, дека ние во книгите се учеле дека секој вирус се пренесува преку капков пат. Што означува тоа? Дека мора да има некој контакт, дали тој ќе биде, значи, од директно дете со дете, или тоа ќе биде преку одреден предмет, или преку чаша, преку флаша и така натаму, станува збор за вирус, кој што знаеме дека трансмисијата е многу лесна во овие случаи, па и дури пат, и некој пат и преку крвен пат. Непознаница во овој факт дека ние само можеме да дискутираме за оние типови на вируси хепатални кои што ние ги познаваме. Јас не се сомневам доколку стане збор за еден нов вид на хепатит, дека ќе го крстиме и хепатит F, како и да е, па поготово кај децата, бидејќи ние и целата научна јавност е застрашена токму поради фактот дека дава последици по хепарот. Значи, тоа буквални кои што дури доведуваат до трансплантација. Начинот на трансмисија, јас сметаме, јас како педијатар, дека на вистина горе-доле би можели да биде дури и ист, не само сличен, дури би било ист како и сите хепатални видови на трансмисија од одредени хепатални групи вируси, видови на вирусот од хепатитис.
Можно ли е да се појави кај нас и има ли простор за паника или само треба да се
вака, следи? Јас пак повторно, како и на самиот старт, кога добивме една епидемија, па уште една епидемија и така натаму, и така натаму, реков дека на вистина мала популација сме, немаме простор од паника. Ние можеме да бидеме застапени со некоја си, да кажеме, светска статистика, буквално и така натаму, но сепак како мала популација не би имале ние толку голем број случаи. Сепак и затоа и напомена во стартот на нашиот разговор дека на вистина е потребна големо внимание и голема хигиена, односно сето она со кое што ние можеме да располагаме во моментот, одржување на еден хигиенско диететски режим, а со тоа и подобрување на имунолошкиот одбранбен момент кај секое дете. Затоа мислам дека не би требало сега да имаме воопшто некоја си паника која што ќе биде бурна, но треба да следиме будно се што се случува околу нас.